Pjesa e pare ikonave të muzikës nderon Lidia Mendoza, një pionjere e muzikës tejano, stili cili e ka origjinë në zonën kufitare mes Teksasit dhe Meksikës. Lidia Mendoza ishte 18 vjeç kur ajo hyri në një studio muzikore në San Antonio të Teksasit dhe regjistroi këngën Malombra, që përkthehet Burro i Keq në vitin 1934. E njohur si lauresha e kufirit, ajo vazhdoi të mbante shfaqje deri kur ishte në të 70-tat dhe regjistroi më shumë se 1000 këngë. Malombra ishte kënga e saj më e famshme që u rrit në popularitet përsëri disa vite më parë, pasi u përdor për kolonën zanore të filmit Crazy Heart të aktorit Jeff Bridges.
Malombre, tan ruines tu alma que no tiene nombre. Eres un canalla, eres un malvado.
Për pullën e saj u përdor një foto e vjetër në të cilën Mendoza po buzëqeshte duke mbajtur kitarën e saj me 12 tela. Imazhi i flamurit të Teksasit është vënë përmbi të dhe pulla duket si një kopertinë disku i hershëm. Aktori Jesse Borrego nga San Antonio ishte mjeshtri i ceremonisë ku përurua pulla e Lidia Mendozës. Ai thotë që pulla e re ndihmon në përforcimin e trashëgimisë kulturore që latinët kanë patur në Shtetet e Bashkuara.
It shows what we represent in terms of being Americans and being.
Kjo tregon atë çka ne përfaqësojmë për sa i përket të qenurit amerikan dhe nga bota e parë. Prandaj, mendoj që përkujtimi i dikujt si Lidia Mendoza dhe fakti që ajo është e para që përkujtohet në një seri muzikore, e cila përfshin Johnny Cash dhe Ray Charles, është shumë e rëndësishme për ne sepse tregon me të vërtetë që ne jemi amerikan të vërtetë dhe se sa të rëndësishëm jemi. Sidomos kur bëhet fjala për diçka aq të rëndësishme, siç është pulla postare, e cila mbetet përgjithmonë. Johnny Cash, ylli i muzikës country, i cili njihej gjithashtu si burri në të zeza, paraqitet në pullën e dytë të serisë Ikonat e muzikës. Ajo pullë bazohet në një fotografi promovuese nga koleksioni i tij vitit 1963 me këngët më të mira i titulluar Ring of Fire, The Best of Johnny Cash. Pulla e Johnny Cash u përurua gjatë këti muaji, një kohë që përkon me hapjen e një muzeu të ri për atë, në Nashville të shtetit Tennessee. Për të festuar përurimin e pullës, shumë uje të muzikës country dhe në shfaqje në auditoriumin Ryman, ndërsa i biri i këngëtarit John Carter Cash shpjegon.
Basically, the mother church of country music is what is known as where the...
Me pak fjalë, ky auditorium njihet si zemra e muzikës country. Këtu është vendi ku ndodhe Grand Ole Opry, skena e famshme e koncerteve country në Nashville. Patëm një ceremoni për urimi dhe një shfaqje muzikore shumë të bukur, e cila përfshiu muzikantë të njohur si The Oak Ridge Boys, Jamie Johnson, Marty Stewart, Randy Travis, Larry Gatlin, dhe motra ime Carlene Carter ishte aty, dhe disa interpretues të tjerë dhe miqtë dashur. Kathy Cash, një nga vajzët e Johnny Cash nga martesa e tij e parë, foli gjatë ceremonisë. Ai i tregoi turmës që kur prindërit e saj po njiheshin, babai i saj ishte në forcat ajrore i bazuar në Gjermani. Ajo llogariti që gjatë asaj kohe prindërit e saj shkëmbyen më shumë se 10.000 letra. John Carter Cash thotë që tradita të shkruarit letra vazhdon për baban e tij. Edhe pse i biri më shpesh përdor postën elektronike, kur të blej pulla, ai do të blej vetëm pulla Johnny Cash.
No, I never will. I've already bought.
Jo, nuk do ta bëj kurrë. Kam bler aq shumë nga pullat që përmbajnë imazhin e babait, saqë ka shumë mundësi që faturat për 30 vitet e ardhshme do t'i dërgoj me këto. Kjo nuk është hera e parë që shërbimi postar amerikan ka stampuar pulla për muzikën. Seria Legjendat e muzikës amerikane filloi në vitin 1993 me një pull të Elvis Presley. Pastaj nderoi kompozitor filmash dhe të teatrit Broadway, artistët e muzikës jazz dhe blues, grupe të mëdha, këngëtar të operas e të tjerë më radh. Ka patur edhe pulla që nderonin legjendat e muzikës latine, këngëtarët e muzikës ungjillore dhe të muzikës popullore. pulla e radhës që do të jetë pjesë e ikonave të muzikës është ajo e Ray Charles, që do të dalë në qarkullim në shtator të këtij viti.